بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، طيب بارك فيكم. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-375, masih tentang nama kunyah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab al-kunyatu lis-sabi, bab hukum memberi kunyah untuk anak yang masih kecil. Hadis yang ke-847. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا أمير وكان له لغار يلعبوا به فماتا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال ما شأنه قيل له مات نغره فقال يا أبا أمير ما فعل النغير. الإمام البخاري رحمه الله berkata telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah dari Thabit dari Anas. Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah masuk menemui kami. Saya memiliki saudara kecil, yakni adik yang diberi kunyah Abu Umair. Abu Umair memiliki seekor burung kecil yang biasa dia gunakan untuk bermain-main. Kemudian burung itu mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan melihat Abu Umair bersedih. Maka Nabi pun bertanya, kenapa dia? Maka dikatakan kepada beliau bahwa burung kecil yang biasa digunakan untuk bermain mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai Abu Umair, kenapa burung kecilnya? Baik, hadis ini sahih. disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 654. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Baik, sebagaimana yang disebutkan dalam bab tentang hukum memberi kunyah kepada anak kecil, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari kunyah anak kecil Abu Ubair. Nah, ini menunjukkan boleh anak kecil diberi kunyah walaupun masih kecil, dan ini tidak termasuk kedustaan atau kebohongan. Naam, karena kunyah tidak dipersyaratkan orangnya punya anak, sehingga boleh anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu kita beri kunyah. Taib, barakafikum. Kemudian faedah yang lain dalam hadis ini menunjukkan boleh kita bercanda, bergurau, selama candaan atau gurauan itu tidak ada unsur dosa. Sebagaimana Nabi menghibur Abu Umair ketika sedih ditinggal mati burungnya. Ya Abu Umair, ma fa'ala nughair. Wahai Abu Umair, sedang apa burungmu sekarang? Ya. Nah, dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang bolehnya memelihara burung dalam sangkar dengan syarat dirawat, diberi makan, diberi minum, ya, tidak disia-siakan. Karena menyia-nyiakan binatang, termasuk kedzaliman terhadap binatang, dosa. Dalam hadis ini juga boleh mentasghir nama burung. Nah, arti lughar ditasghir menjadi nughair. Nah, tidak ada larangan dalam masalah itu. Kemudian dalam hadis ini boleh kita berbicara dengan gaya perpantun atau sajak, ya. Nah, seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, sama-sama di akhir dengan apa ini? Ra. Barakofikum. Yang penting tidak memberatkan atau memaksakan ucapan sehingga enggak pantas, ya. Nah, mencari-cari ucapan supaya akhirannya sama, ya. Nah, tidak takalluf, enggak masalah. Barakofikum. Bab berikutnya yang ke-376. Bab al-kunyah qabla ayyuladalah. Hukum kunyah sebelum punya anak. tadi sudah disinggung pada hadis yang baru saja kita bahas, tidak dipersyaratkan kunyah itu harus punya anak. Tapi di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menampilkan riwayat yang lain yang beliau dapatkan untuk menegaskan bahwasanya boleh berkunyah walaupun belum punya anak. Nah, hadis yang ke-848. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abu Nu'aim qala haddathana Sufyan an Mughirah an Ibrahim an Abdullah kanna al-Qamata Aba Shibl walam yulad lahu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mughirah dari Ibrahim bahwa sesungguhnya Abdullah memberi kunyah Al-Qamah dengan kunyah Abu Shibl. Padahal dia belum punya anak. Hadis ini sahih. Disahihkan Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 655. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Naam. Jadi ini menegaskan kembali bahwasanya bukan persyaratan nama kunyah orangnya harus punya anak. Baik. Hadis berikutnya yang ke-849. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Arim qala haddathana Sulaiman al-A'mash an Ibrahim an Al-Qamah qala kannani Abdullah qabla ayyuladali. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Arim. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Al-A'mash dari Ibrahim, dari Al-Qamah. Beliau berkata, Abdullah memberiku kunyah sebelum aku punya anak. Nah, hadis ini sahih, sama seperti hadis sebelumnya. Ini menegaskan kembali bahwa boleh sebelum punya anak atau memang enggak punya anak untuk memiliki nama kunyah. Baik. Bab berikutnya yang ke-377, babu kunyah an-nisa. Bab kunyah bagi wanita. Naam. Jadi apa hukumnya wanita juga memiliki kunyah? Naam. Hadis yang ke-800, 50. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad ibn Sallamin, qala haddathana Abu Muawiyah, qala haddathana Hisham ibn Urwah, an Yahya ibn Abbad ibn Hamzah, an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah kannaita nisa'ak faqnini, faqala takannai bibni ukhtik Abdillah. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham ibn Urwah, dari Yahya ibn Abbad ibn Hamzah. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah memberi kunyah istri-istri Anda, maka berilah aku kunyah. Maka Nabi bersabda, silakan engkau berkunyah dengan nama anak saudara perempuan, yakni Abdullah. Nah, taib. Hadis ini sahih tanpa lafad kannaita nisa'ak faqnini. Tambahan lafad ini mungkar. Taib. Di sini berarti boleh wanita memiliki nama kunyah, bahkan sekalipun dia tidak punya anak, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tidak punya anak, beliau memiliki kunyah Ummu Abdillah. Abdullah adalah keponakannya, sehingga Aisyah menggunakan kunyah dari nama keponakannya, ini Ummu Abdillah, dan dapat restu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menepis dugaan kalau Aisyah radhiyallahu taala anha itu punya anak bernama Abdullah. Yang benar, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tidak punya anak sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Aisyah belum punya anak, tapi punya kunyah Ummu Abdillah. Nah, Abdullahnya ini nama keponakannya Aisyah, sehingga dapat restu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis berikutnya yang ke-851. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Musa قال حدثنا بهيب Hadatsana Hisham an Abbad ibni Hamzah ibni Abdullah ibni Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ya Nabi Allah ala tukannini faqala iktani bibnik yakni Abdullah ibn Zubair faqanat tukanna umma Abdullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Musa. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Buhaib. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hisham dari Abbad ibni Hamzah ibni Abdullah ibni Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wahai Nabi, wah, tidakkah engkau memberi aku kunyah? Maka Nabi bersabda, silakan engkau memakai kunyah dengan nama anakmu, yakni Abdullah ibnu Zubair. Maka Aisyah pun diberi kunyah dengan sebutan Ummu Abdullah. Nah, hadis ini sahih disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 132. Dalam hadis ini ada tambahan faedah. Ternyata keponakannya Aisyah yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Az-Zubair. Nah, faedah yang kedua, al-khalah bimanzilatil khalah bibik dari ibu memiliki posisi yang sama dengan ibu, sehingga Rasulullah sampai mengatakan iktani bibenik, pakailah nama kunyah dengan nama anakmu, yakni keponakanmu itu ya. Nah, jadi keponakan dari saudara kita, maka itu kayak sama seperti anak kita ya. Nah, begitu. Apalagi khalah bibik dari pihak apa ini? Ibu. Maka Nabi telah menegaskan al-khalah bimanzilatil bibik dari ibu itu setara dengan ibu. Nah, baik. Bab berikutnya yang ke 378. Bab mangkana rajulan bisayin huwa fihi au bi ahadim. Bab hukum memberi kunyah seseorang dengan sesuatu yang menjadi sifatnya atau salah satu dari sifat yang dimilikinya. Nah, jadi tidak dengan nama anak, tidak dengan nama keponakan, tapi dengan nama sesuatu yang menjadi sifat yang melekat baginya. Apa hukumnya? Hadis yang ke-852. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Khalid ibn Mahlad qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal qala haddathani Abu Hazim an Sahl ibn Sa'ad Angkanat ahabba asma'i aliyin radhiyallahu ta'ala anhu ilaihi la Abu Turab. Wa angkana la yafrahu ayyud'a biha. Wa ma sammahu Abu Turab illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ghadaba yawman Fatimah fakharja fataja'a ilal jidari ilal masjid waja'ahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam yadba'u faqala wadha mutaji'un fil jidar faja'a nabiyu sallallahu alaihi wasallam waqad imtala'a dhuhruhu turaban faja'ala nabiyu sallallahu alaihi wasallam yamsahu turab an dhuhri wa yaqulu ijlis aba turab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Makhlad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Bilal. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Abu Hazim dari Sahal ibnu Sa'ad. Sungguh nama yang paling disukai oleh Ali adalah Abu Turab. Sungguh Ali sangat bangga jika dipanggil dengan Abu Turab. Sungguh yang memberinya nama Abu Turab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya demikian. Suatu hari Ali lagi marah sama istrinya, Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ali keluar rumah. Kemudian beliau leye-leye ya, rebahan di dinding masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti kemana arah Ali pergi. Maka ada yang lapor, ini Ali sedang rebahan di dinding masjid, yang saat itu memang masjid masih tanah liat ya. Nah, tidak ada semen atau keramiknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan punggungnya Ali penuh dengan tanah masjid nempel. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengusap tanah dari punggungnya Ali sambil bersabda, ayo duduk wahai Abu Turab. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil faedah bahwa hukumnya boleh memberi kunyah seseorang dengan sesuatu yang menjadi sifat yang melekat baginya atau ada peristiwa yang menjadi ciri khas baginya. Nah, seperti ini, nah, Ali punggungnya penuh dengan tanah ya, diusap sama Rasul, dipanggil Abu Turab ya. Nah, karena sampai banyak tanah di punggungnya saking lamanya ya. Nah, tapi sebagaimana juga Abu Hurairah, Abu Hurairah kucing kecil ya, suka dengan kucing sehingga dikunyai Abu Hurairah. Taib. Nah, kalau seandainya ada seseorang misalkan ya, dia itu enggak mau makan kalau enggak daging sapi. Nah, sehingga tiap hari makannya daging sapi, ya. Nah. Entah di empal atau di bistik atau di rawon, pokoknya serpeh daging sapi. Sampai orang tuanya manggil dia, ya Abul Lahm gitu. Kasih kunyit Abul Lahm. Nah, ini boleh. Yang penting tidak ada unsur merendahkan orangnya. Nah, kalau ada unsur merendahkan, maka ahsan takut ditinggalkan. Sekarang anaknya kok ngantuan, ya. Padahal tidurnya juga lama. Nah, sholat ngantuk, taklim ngantuk, makan juga ngantuk, ya. Naik motor ngantuk sampai sari jatuh, ya. Ngantuan. Terus dipanggil Abu Nuas, gitu ya. Ahsan tarku, sebaiknya tinggal. Kenapa? Ini ada konotasi yang negatif, ya. Nah, begitu. Jadi boleh, tapi dengan catatan tidak ada unsur merendahkannya. Nah, kemudian yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh seorang memiliki kunyah lebih dari satu. Satunya pakai nama anaknya, satunya pakai nama sifat yang melekat padanya, nah, masalah. Ya, satunya nama ketika dulu masih kecil kunyahnya itu, ya. Ketika sudah punya anak, nah, itu pakai kunyah anaknya yang paling besar, sehingga namanya banyak kunyahnya, ya. Jadi misalkan namanya Abul Hasan, wakila Abul Husain. Wakila Abu Turab. Nah, itu nama kunyahnya Ali, ya, Abul Hasan, Abul Husain, Abu Turab. Itu. Nah, kita juga bisa. Dulu ketika masih kecil namanya Abu Salman. Ketika menikah lama enggak punya anak, tambah kunyah, ya. Nah, Abu Sulaiman. Ketika Allah takdirkan dia punya anak, anaknya diberi nama Salim, nah, Abu Salim. Jadi namanya dia kunyah tiga, ya. Abu Salman, wakila Abu Sulaiman, wakila Abu Salim. Nah, ini enggak apa-apa. Ya, taib. Nanti yang paling terkenal apa itu biasanya yang sering apa ini dipanggil. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Dia diberi kunyah oleh Rasul, juga diusap tanah yang melekat di punggungnya, masya Allah, ya. Nah, karena memang Ali adalah sepupunya, juga menantunya, ya. Taib. Jadi walaupun seandainya tidak jadi menantunya, ahli ini adalah sepupunya. Taib. sehingga Ali ini benar-benar mendapatkan tempat istimewa di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat disebutkan bagaikan dekatnya Nabi Musa dan Harun. Hanya saja tidak ada Nabi setelah beliau, sehingga Ali hampir saja jadi Nabi. Seandainya kalau ada Nabi setelah beliau, itu menunjukkan ketinggian derajat Ali di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian faedah berikutnya, di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh sebagai mertua yang bijaksana. Ketika anaknya lagi ada masalah dengan menantunya, Rasulullah tidak kemudian membela anaknya, melabrak menantunya, ya. Nah, tapi beliau berusaha untuk menenangkan mereka, kemudian juga berusaha, ya, mengembalikan lagi keadaan seperti semula. Nah, ini contoh jadi mertua yang baik, ya. Jangan selalu membela anak, nyalakan menantu, tapi jadilah mertua yang bisa peni, ngayomi, ngarekan, ya, supaya rumah tangga anaknya tadi apa ini terus terjalin dengan harmonis. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya konflik atau masalah antar suami istri itu manusiawi, dialami juga oleh para sahabat yang mulia. Nah, Fatimah putrinya Rasul, Ali sepupunya Rasul dan juga menantunya, sama-sama sahabat yang mulia yang mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sedikit konflik, ya, rumah tangga. Nah, di sini tidak disebutkan, ya, apa konfliknya. Ini yang harus kita catat, bahwa hal-hal yang terkait dengan pribadinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak boleh dibesar-besarkan, apalagi ada unsur merendahkan. Enggak boleh. Memang mereka itu manusia seperti kita, kadang jatuh dalam apa ini khilaf. Tapi para sahabat itu kebaikannya itu sudah menutupi kejelekannya, sehingga enggak boleh kita kemudian menyebut aib atau kejelekan sahabat dengan gaya meremehkan, ya. Nah, atau mengolok-olok mereka, enggak boleh. Makanya di antara adabnya yang meriwayatkan ini gak nyebut kasusnya apa kok sampai Ali marah sama Fatimah, ya. Nah, tapi itu terjadi. Nah, makanya kalau kita marah sama istri macam-macam, gak usah kemudian disebarkan ke medsos, ya. Nah, pakai pasang status, ya, lagi kesel sama istri, jengkel lagi. Hanya semuanya tahu. Kenapa kamu? Jangan, ya. Sudah, simpan saja. Ini juga terdapat faedah untuk para suami ketika sedang marah sama istri, hendaknya diam dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan, ya. Tunggu sampai pikiran adem, ya, hatinya adem, begitu. Ini marahnya orang yang baik itu diam, tidak bergerak, tidak berbicara, ya. Nah, kalau bergerak berarti bisa menampar, menempeleng, nendang, banting, wah, bahaya. dan menahan lisan, ya. Dah, diam. Dah, ke masjid sajalah. Naam. Taklim atau sholat sunnah atau zikir, ya. Naam, enggak apa-apa rebahan. Naam, sampai pikiran tenang baru pulang, ya. Naam. Nanti kalau istrinya bilang, kemana saja, kok lama enggak pulang? Oh, enggak apa-apa, ya. Lagi zikir. Biar tenang, ya. Istrinya sudah lupa, ya. Jangan kemudian diungkit-ungkit lagi. Nah, begitu. Tapi kalau setiap ada masalah diladeni, situ ngomel, lawan ngomel, situ main tangan, balas main tangan, wah ini gak imbang tinjunya, ya. Nah, ini berbuntut panjang. Apalagi kalau anak-anaknya ikut bela, wah ini, ya, nggak tahu yang ngerayu ibunya atau ngerayu bapaknya, ya. Nah, ya, atau panitia tidak jadi wasit, nah, ya, wah ini bahaya bagi perkembangan psikologi anak, ya. Mereka melihat dengan mata mereka pertengkaran dahsyat kedua orang tuanya. Nah, waliyatubillah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semuanya dari kejelekan, dari segala yang bisa merusak rumah tangga kita. Dan semoga Allah ta'ala memberikan kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.